cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Suntem prin Harul lui Dumnezeu din nou în studioul Radio Vocea Evangheliei la emisiunea Lumini peste Veacuri. Pastor Nelu Roșu și prietenul Tibi de la Pupitul Tehnic împreună cu invitatul nostru, domnul pastor Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari, vă urează o audiție plăcută și vă invită să fiți alături împreună cu noi în fața Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, pentru ca să primim și în seara aceasta hrană potrivită, pentru ca să ne bucurăm și în seara aceasta de cuvintele vieții veșnice, îl invităm pe pastorul Costelniță să ceară binecuvântarea Domnului în rugăciune.
Ne plecăm înaintea Ta, Tatăl nostru, și cu recunoștință, cu mulțumire pentru toate binecuvântările de care ne-ai făcut parte și pentru binecuvântarea de a sta înaintea cuvântului Tău, cuvânt pe care te rugăm să-l binecuvinteze în inima fiecărui ascultător. Mulțumim pentru că ne oferă oportunitatea aceasta să ne plecăm asupra cuvântului scris, de aici să găsim hrană pentru sufletele noastre. Te rugăm să binecuvântezi orice ascultător, să ne deschizi inimile, Doamne, și să auzim vocea Ta, să înțelegem voia Ta și auzind-o, înțelegând-o, să o putem aplica în viața noastră, să trăim o viață fericită. Mulțumim pentru că ești aici, ne asculți, ne binecuvântezi și pentru aceasta ne plecăm înaintea Ta cu recunoștință și îți mulțumim. Amin.
Amin. Și noi vă mulțumim. Dragi ascultători, continuăm să discutăm despre modelul bisericii creștine. Continuăm să vorbim despre biserica primară. Deci să ne întoarcem împreună, deschizând Faptele Apostolilor, capitolul 2, la izvorul din care a ieșit pentru prima oară sau în care s-a născut pentru prima oară Biserica Răscumpărată, Biserica Domnului Iisus Hristos. Vreau să discutăm în seara aceasta cu pastorul Costelniță despre practicile bisericii, despre preocupările bisericii, despre așa cum cunoaștem noi sau cum este împământenit în vocabularul nostru bisericesc, disciplinele spirituale. Și aș vrea să vă citesc de la Fapte 2, capitolul 2, de la versetul 41. După pogorârea Duhului Sfânt, deci după umplerea, respectiv botezul cu Duhul Sfânt, a celor 3.000 de ascultători, aproape 3.000 de ascultători care au fost străpunși de propovăduirea lui Petru sub influența și puterea Duhului Sfânt pogorât atunci acolo, iată că se formează și ea naștere în jurul apostolilor, prima biserică, Biserica Mântuitorului, Biserica Răscumpărată a Domnului Iisus Hristos. Și noi, după 20 de secole, vrem să privim aici și să ne inspirăm toate bisericile, indiferent de rit, indiferent de istorie, de trecut, de prezent, vrem să ne oglindim în ceea ce era, reprezenta și practica biserica primară. Așa că o să vă citesc din versetul 41 în continuare. Cei ce au primit propovăduirea lui, adică a Sfântului Petru, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adaus aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Domnul și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Până aici, amin, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, domnule pastor, cred că sunteți în asentimentul meu că emisiunea aceasta este a noastră, dar și a ascultătorilor în egală măsură. De ce? Pentru că este deocamdată singura emisiune în direct. Avem telefon la tarif normal, unde Tibi așteaptă să vă facă legătura, să vă auziți și să vă audă ceilalți ascultători cu gândul dumneavoastră, cu completarea dumneavoastră și, de ce nu, cu răspunsul cel mai potrivit la întrebările noastre și la întrebări la care avem și premii. Volume de poezii, avem și o Biblie pentru cei care chiar nu au acasă Sfânta Scriptură și toate acestea numele Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, vreau să vă spun că, în general, ca să te încadrezi în titulatura aceasta de biserică creștină și apoi evanghelică, tradițională, reformată sau de altă confesiune sau denominație, cred că sunteți de acord cu mine că orice biserică adevărată creștină crede în Mântuitorul Iisus Hristos ca mielul de jertfă al lui Dumnezeu pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Orice biserică creștină adevărată crede în Sfânta Treime, da? În Sfânta Trinitate, de acord?
Da.
Și totodată crede că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu fără greșeală. Sigur.
Și singura normă de
credință,
de trăire,
și de practică, așa e.
De practică a unui creștin. Nu poți vorbi de creștin dacă nu învățătura
practici, nu
se practică izvorăște din această carte pe care Dumnezeu a lăsat și despre care Pavel spunea, este puterea lui Dumnezeu în Evanghelia aceasta, în predicarea Evangheliei, Romani 1 cu 16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia
care crede. Bun, deci până aici suntem de acord. Totodată, mergând la polul celălalt, cei ce nu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și nu cred că este Mântuitorul personal al lor, cei ce nu cred în Sfânta Treime, așa cum ne-o revelează Sfânta Scriptură, cei ce nu cred în inspirația infailibilă a Sfintelor Scripturi, nu pot fi încadrați la confesiuni sau biserici creștine.
Nu pot fi
mai degrabă creștini, sunt secte. Mai degrabă
pentru
sunt secte.
Că... Da. A fi creștin înseamnă a fi urmașul celui care a fost Iisus Hristos, nu? Și de la El ne tragem, de la El avem acest nume de creștini, spune chiar Faptele Apostolilor, cartea asta istorică care ne prezintă începuturile bisericii, procesul prin care biserica primară a început, s-a dezvoltat. Pentru prima dată acolo găsim că au fost numiți creștini.
În Antiohia.
Urmași ai lui Iisus Hristos.
I-au primit sintagma asta ca un fel de poreclă, nu? Nu...
Ca un fel de ofensă.
Ca un fel de ofensă.
Erau cu ăștia
cu Hristos
creștini,
toată ziua, nu? Da, cât trăiesc, vorbesc.
Ceva asemănător cu ceea ce se spune astăzi, ăsta-i pocăit, ăștia sunt pocăiți. Îndemnam pe cineva, pe o doamnă care vorbea foarte urât, care are nevoie de pocăință și ea s-a uitat la mine și zice, domnule, eu nu schimb religia.
Eu nu schimb religia, da.
Dar vorbea foarte urât și m-a deranjat când am auzit o femeie destul de în vârstă care a rostit cuvinte urâte.
Păi cred că cu asta ar trebui să începem în seara aceasta, vis-a-vis de cei care cred cele trei elemente esențiale și se încadrează la confesiuni creștine. Practicile, cele mai importante practici ale unei biserici, dincolo de ritualuri, dincolo de deosebiri, dincolo de modul de organizare sau ierarhia bisericească pe care au adoptat-o, cred că trebuie să plecăm de la pocăință, pentru că Petru se spune pocăiți-vă și să explicăm puțin pocăința, că nu este...
Ăsta a fost mesajul pe care l-a predicat Iisus Hristos atunci când a fost pe pământ, la Matei capitolul 4 cu 17. Mai mult decât atât, Ioan Botezătorul la fel a predicat pocăința. Pavel, când a expus, a prezentat învățătura Scripturii, vă aduceți aminte, el spunea, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Pocăința este o schimbare a minții, metanoia, da?
Tradus motamo din greacă, da?
E să nu mai gândești cum gândesc oamenii fără Dumnezeu.
Să schimbi mentalitatea.
Să nu mai gândești așa cum gândește cel din stânga, din dreapta, ci să gândești exact cum gândește Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus, cine va crede și se va boteza va fi
mântuit.
Există o treaptă aceasta, pasul acesta al pocăinței, Îmi dau seama că sunt păcătos, că am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de iertarea Lui, nu pot eu singur, ci prin ceea ce Iisus Hristos Domnul a făcut pentru mine, eu cred ce a făcut Domnul Iisus, dar cred în ce spune Scriptura.
Dar mă și pocăiesc.
Mă pocăiesc, îmi cer iertare, mă căiesc, pentru că are și conotația aceasta, pocăința, de a te căi, a cere iertare de la Dumnezeu.
A te recunoaște greșit.
A mărturisi păcatul tău, a regreta.
Și a renunța.
Și a renunța și spune Domnul Iisus, și cine se va boteza, de fapt, pentru că suntem la capitolul 2 din Fapte și e vorba de biserică aici, de practicile
bisericii
primilor
primare,
creștini,
exact.
Nu?
Da.
Hei, condițiile intrării în biserica lui Hristos sunt tocmai acestea. Pocăința, credința și botezul.
Asta vreau să spun pentru ascultători. Deci, biserica lui Hristos sau biserica primară, care nu avea altă denumire, cum sunt astăzi atâtea confesiuni, biserica creștină baptistă, biserica creștină ortodoxă, biserica, așa, era biserica creștină. În accesul în această biserică se făcea prin ce a spus dumneavoastră. Pocăința, adică schimbarea gândirii a vieții, credința, încrederea în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și pentru speranța vieții veșnice și legământul
botezul.
Apa botezului. Așa se
făcea acces. Arat, nu? Depun mărturie a ceea ce s-a întâmplat. E o mărturie exterioară a ceea ce s-a întâmplat în interior, în viața mea, în experiența mea cu
deci,
Dumnezeu.
Deci orice biserică creștină trebuie să ferească de cuvântul pocăit, pentru că pocăința este porunca Mântuitorului, este porunca Sfântului Petru de aici, din fapt.
Nu trebuie să ne fie rușine de ce spune Biblia.
Și e practica bisericii
primare. Ce vrea Dumnezeu de la, ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ținând cont că va fi o zi în care Dumnezeu va judeca pe toți oamenii.
După? Cuvânt.
După cuvântul acesta.
Orice, deci prima concluzie, zicem așa, a practicii bisericii. Orice biserică care vrea să se alinieze bisericii primare, bisericii etalor, trebuie să predice pocăința și credința și să o practice. Mă refer la comunitate, la membrii acestei biserici, da?
Să trăiască, da, să practice ceea ce Dumnezeu a lăsat, să practice învățăturile sfintelor Scripturi. Noi ca și creștini ne extragem crezul nostru din și numai din Sfânta Scriptură. Vorba înaintașilor noștri, Biblia plus minus nimic.
Da, păi și Sfântul Apostol Pavel atrage atenția la Galateni 1. Și noi dacă ne-am întoarce și ne-am suci sau un înger din cer de-ar veni să vă vestească
o altă evanghelie, să nu mai credeți. Nu acceptați
exact,
lucrul acesta.
Exact. Și Iuda spune, credința dată sfinților,
odată pentru
totdeauna.
Pentru totdeauna.
Bun. Deci asta este biserica, sau ăsta este primul pas, prima practică a bisericii primare și este poarta de acces în biserica primară, vedem din Fapte 2. Dar pocăința și credința mărturisite în apa botezului. Mai departe.
Ce aș observa aici, chiar în textul pe care l-ați citit, ăsta a fost mesajul predicat de Petru, mesajul pocăinței, mesaj pe care noi trebuie să-l ducem mai departe. Rezultatele au fost uimitoare în pasajul ăsta. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000. De suflete, surprizător, într-o zi, 3.000 de oameni au crezut, s-au pocăit și au mărturisit credința lor în apa botezului.
Aș vrea să pun o întrebare ascultătorilor noștri, am spus telefonul 0341880867, să ne sune cineva care ne ascultă și să ne spună când s-a pocăit și ce a schimbat acest proces, această practică a pocăinței, ce a schimbat în viața lui. Și dacă a experimentat acea schimbare, acea regenerare, acea naștere din nou, ce a schimbat pocăința în viața lui? Continuăm.
Da, continuăm. Și ce voiam să subliniez, să scot în evidență, o stare de fapt, o realitate aici, spune versetul 42 în textul pe care l-am citit în seara asta, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Un lucru care mi-a atras atenția, și anume expresia aceasta, ei stăruiau, ei insistau,
perseverau
în mod repetat. Nu făceau ceva din întâmplare, nu făceau ceva ocazional, ceva sporadic, ci făceau acele lucruri, nu? Au rămas statornici în ceea ce făceau, continuau. De fapt, expresia aceasta o găsim de foarte multe ori în Scriptură. Stăruiau în rugăciune, stăruiau în bine, stăruiau în veghere, stăruiau în voia lui Dumnezeu, stăruiau în dragostea lui Dumnezeu. Ei, ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe noi este să fim consecvenți, să menținem devotamentul acesta la un nivel constant, vorba lui Pavel din Galateni, să nu obosim în facerea binelui. Ei, deseori ne pierdem elanul, entuziasmul, încetinim ritmul acesta și devotamentul nostru se diminuează. Auzim pe unii care renunță, care abandonează lupta, unii care se retrag din cursă, nu? Încetează să mai participe, să depună mărturie. Și trăim astăzi o lipsă de oameni profunzi, oameni fermi, oameni hotărâți. E necesar și biserica primară avea această trăsătură a perseverenței. Creștinii erau statornici,
credincioși,
consecvenți, constanți, nu? Și avem nevoie de, în vremurile acestea, de un asemenea devotament, nu? O asemenea pasiune pentru anumite activități, pentru anumite îndeletniciri. Spune autorul aici, care este evanghelistul Luca, primii creștini stăruiau în învățătura apostolilor. De fapt, ei studiau Scriptura, nu? Studiau învățăturile din Sfânta Carte Biblia. N-ai cum să separi viața creștină de
Sfânta
Scriptură, nu? Vă aduceți aminte, după învierea Domnului Iisus, doi ucenici, spune evanghelistul Luca, mergeau pe un drum departe, spre Emaus, în sat pierdut. Erau triști, dezorientați, tulburați. Ei, Domnul Iisus ia învățătura Scripturii și le
deschide ochii.
Domnul Iisus de asemenea a poruncit ucenicilor, ne-a poruncit nouă, și duceți-vă în toată lumea și învățați. Învățătura și unul din motivele pentru care mulți nu știu ce să facă, ce decizii să ia, pentru că le lipsește această învățătura Scripturii, această cunoaștere. Învățătura Scripturii e metoda prin care noi creștem,
ne hrănim spiritual.
Sunt oameni care nu au puterea să distingă între rău și bine. Și asta e un semn de imaturitate. Când studiem cuvântul lui Dumnezeu, când îl practicăm, asta duce la creșterea noastră. Ei, o biserică care nu studiază cuvântul lui Dumnezeu e o biserică de analfabeți. Oameni care nu cunosc, nu știu,
și sunt ușor
influențabili. Se schimbă foarte ușor. Spune cuvântul Domnului ca valul mării, oameni
nestatornici,
nu?
Și în pericol să fie deturnați, să fie rătăciți de la Evanghelie.
General, cei care sunt duși în rătăcire sunt oamenii care nu studiază, oamenii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Hei, studiul cuvântului lui Dumnezeu poate fi și public, nu? Ei stăruiau,
erau împreună la templu.
Mulți alții, nu?
Sau la sinagogă,
care
da.
Îi găsim acolo, aveau plăcerea aceasta să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp putem să studiem și în mod
personal,
în mod privat, nu? Duhul lui Dumnezeu va fi acela care ne va învăța, spunea Domnul Iisus, ne va învăța adevărul, vom înțelege.
Și în fiecare zi, zice, în fiecare zi.
În fiecare zi, asta arată...
Este o practică zilnică.
Consecvența lor e necesar cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru fiecare zi.
Pentru fiecare zi. E pâinea. Pâinea
de fiecare zi. Cineva compara hrănirea cu cuvântul, cu practica evreilor în pustie care își adunau mana pentru fiecare zi. Nu citești Biblia, nu meditezi zilnic, nu te regăsești în Sfânta Scriptură în fiecare zi. Nu poți rezista cu predica de duminică până duminica următoare. Nu este sănătos și nu este normal să trăiești, să-ți hrănești sufletul o dată pe săptămână.
Dar și de fapt dorința după cuvântul lui Dumnezeu arată care e starea noastră spirituală. Dacă nu-l dorești, dacă nu ești pasionat de el, ce alte preocupări ai avea?
Sau cum altfel te ocupi de sufletul tău?
Nu uita că diavolul îți va da el de lucru.
Îți va da el de lucru.
În Biblie găsim chiar în Cartea Faptele Apostolilor, care este o carte de istorie și o istorie a bisericii, vă aduceți aminte, credincioșii din Bereia mergeau la biserică, studiau cuvântul și se întorceau acasă să vadă dacă ceea ce li s-a spus e adevărat.
Este corect, da. Este după corect. Biblie. Hey. Și Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 4 spune, omul nu trăiește când este ispitit.
Nu numai
cu pâine.
Cu pâine.
Și cu orice cuvânt care este din gura Domnului.
Apostolul Pavel spunea în Coloseni, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug.
Da.
De fapt, învățând cuvântul lui Dumnezeu, asta ne ajută să facem față problemelor,
provocărilor, ispitelor.
Da, ispitelor
și mă repet aici cu Matei 4 și Marcu, unde Mântuitorul este ispitit în pustie. Dragi ascultători, nu uitați că a locui din belșug în noi cuvântul Dumnezeu înseamnă garanția biruinței în ispită. Domnul Iisus, când a fost ispitit de cel rău, el a răspuns cu cuvântul. Este scris.
Este scris. Dacă nu cunoști cuvântul, n-ai cum
să răspunzi. Te rătăcești.
Da. Mă gândesc cât de mult a iubit Domnul Iisus cuvântul, cât a fost de mic. Nu? El știa, îl cunoștea.
La 12 ani?
El la 12 ani, spune Scriptura, punea întrebări și în același timp asculta. Știa să pună întrebări serioase, întrebări profunde și oamenii erau uimiți de ce cuvinte spunea Domnul Iisus. Da? Era una din practica
bisericii primare.
Bisericii și ar trebui să fie
și astăzi.
Și trebuie, eu îmi trebuie aici, nu? Să fie și practica noastră de fiecare zi.
Am auzit, nu mai știu exact contextul, că Patriarhul chiar ar fi recomandat, nu știu cu ce ocazie, o festivitate foarte importantă, a recomandat tuturor preoților să renunțe la legende și povești, să întoarcă la Sfânta Scriptură.
Slavă
și
Domnului
să propovăduiască Sfânta Scriptură.
Pentru un astfel de îndemn, de sfat,
foarte bun.
E nevoie să ne întoarcem la Scriptură, pentru că ne dăm seama
acolo
că
e viața.
Ea aduce viață.
Exact.
Unde e Scriptură, e viață. Unde e Scriptură, e o viață deosebită, o viață sfântă. Unde e Scriptură, oamenii... Există pace între oameni? Nu? Unde e cuvântul lui Dumnezeu, e Dumnezeu prezent acolo.
Absolut.
Și e binecuvântare.
Și binecuvântare. Mântuitorul Iisus Hristos spune și recomandă, cercetați Scripturile, căci în ele găsiți viață. Și totodată spune saducheilor, vă rătăciți, cum ar veni, elitiștilor din ziua de astăzi sau necredincioșilor, intelectualilor necredincioși din ziua de astăzi. Vă rătăciți că nu cunoașteți nici Biblia, nici puterea,
nici
lui,
puterea
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu.
Așa este.
Ei, practica asta a primilor ucenici trebuie să fie practica noastră.
De bază.
Creștinilor, nu? Învățătura, stăruiau în învățătura apostolilor. Doi, în legătura frățească, spune textul, în părtășie.
Comuniune, nu? Legătură.
Uitați, noi suntem creați de Dumnezeu ca ființe sociale, ca oameni care avem nevoie de ceilalți. Expresia pe care o găsim în, chiar în cartea Geneza, pe care o rostește Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie
singur.
Singur. Nu suntem chemați să trăim în singurătate, nu? Dumnezeu vrea să avem relații extraordinare cu oamenii și în special cu cei care sunt copiii lui Dumnezeu, care sunt credincioși. Să fii izolat, să fii singuratic, nu-i voia Domnului.
Ați putea face o comparație aici sau o analogie, așa cum orice copil trebuie să se formeze și se formează
într-o
familie,
familie
și se formează ca om.
Și are nevoie de grija celorlalți, relația, nu? A tatălui, exact. Al mamei, a fraților. Noi avem nevoie unii de alții, nu?
De familia lui Hristos.
Eu am nevoie de alții și alții au nevoie de mine, de ajutorul meu, de sprijinul meu, nu? Să interacționez cu ceilalți credincioși, nu? În biserică, Dumnezeu ne-a așezat în biserică să împlinim nevoile
unii altora,
celorlalți, nu?
Să ne sfătuim, să ne îndemnăm, chiar să ne mustrăm unii pe alții.
Asta mă ajută să cresc. Asta mă ajută să mă devin responsabil, să devin matur, nu? Când sunt cu împărtășia fraților mei, asta mă ajută enorm. Dar sunt oameni care nu doresc părtășia.
Se izolează.
Se izolează. Unii din mândrie.
Se retrag alții.
Nu merg acolo. Ce să caut eu acolo? Văd expresia asta pe care cineva a spus-o: domnule, eu nu merg la biserică, toți sunt niște ipocriți, niște farisei. Și răspunsul a fost: mai încape unul.
Mai încape unul.
Nu? Ei, nu suntem perfecți, suntem păcătoși,
iertați,
da, iertați prin har, dar Dumnezeu ne-a pus împreună.
Să ne șlefuim, să ne formăm unul pe celălalt. Așa este. Dragi ascultători, nu uitați că suntem chemați să ne formăm în familia lui Hristos pentru societatea cerească, pentru împărăția lui Dumnezeu. Așa cum în familiile noastre suntem formați și chemați să trăim, să ne dezvoltăm armonios pentru societatea de pe pământ. Nimeni nu poate să zică că este al lui Hristos, că îl urmează pe Hristos, dar să nu țină de nicio biserică locală sau să nu fie într-o comuniune cu biserica locală. Poate nu se potrivește la una, se merge către un alt fel de biserică, dar trebuie să ții de o biserică și un păstor, pentru că Hristos va veni să-și răpească biserica lui și în biserică Hristos își formează cetățeni ai cerului. Dragi ascultători, luăm o pauză de o melodie creștină, o ascultăm cu drag, cu bucurie și revenim în aproximativ două minute în direct cu dumneavoastră să vorbim despre, în continuare, despre disciplinile spirituale ale bisericii.
Eram în întuneric, lumină tu mi-ai dat, în moarte mi-ai dat viață, de jos m-a ridicat. Sufletul m-ai transformat. De-acum în veșnicie am să-ți cânt mereu. Doar Tu ești Domnul meu, Salvatorul meu, mă încred în brațul Tău. Tot iubesc, Iisuse, că cerul l-ai deschis, să pot ajunge acolo unde mi-ai promis, cu tine slavă în paradis. Tot ce am, Domnul meu, ție ți-aparține.
Dragi ascultători, am revenit în direct cu dumneavoastră. Suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri. Avem harul să putem și comunica la 0341880867. Lăsați rușinea la o parte și spuneți-ne, vă rog, iată întrebarea noastră, care se va lăsa sigur cu un premiu la alegere, bineînțeles, ori o Biblie, ori un volum de poezii. Foarte pe scurt, dacă vrea cineva să ne spune mărturia personală, cum s-a pocăit el, cum s-a întors la Dumnezeu și cum i-a schimbat Dumnezeu mintea, cum i-a schimbat viața, cum i-a schimbat umblarea. Și a schimbat viața, bineînțeles, în general. Dragi ascultători, împreună cu pastorul Costelniță vorbim despre disciplinele spirituale, despre ceea ce ar trebui să facă în esență orice biserică creștină, indiferent de rit, indiferent de denumire, creștină în esență, așa cum, iată, făcea și practica biserica primară. Împreună cu pastorul Costelniță vom continua, dar vă aduc aminte că biserica primară și orice biserică creștină recunoaște pocăința, credința în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor al lumii, predică pocăința și credința în Fiul lui Dumnezeu și practică botezul. De asemenea, am mai stabilit cu domnul pastor că orice biserică, dincolo de specificitatea ei sau de deosebirile care există, crede în Sfânta Scriptură, învață, cercetează Sfânta Scriptură
și extrage învățăturile,
și extrage viața,
doctrina, practica din Sfânta Scriptură.
Da. Unii exclusiv, alții se relaționează, se raportează și la alte cărți sau la alte, dar în esență trebuie să rămânem la învățătură. Și orice creștin îți poate verifica viața, indiferent de ce biserică faci parte, oglindindu-te în Evanghelie în special și în învățătura Sfântului Apostol Pavel din Faptele Apostolilor.
Și asta necesită consecvență, nu poți trăi. Scriptura pentru un creștin este o hrană
zilnică,
nu? Nu poți trăi cu hrana pe care ai consumat-o săptămâna, luna trecută, nu? Ci trebuie să te hrănești
în fiecare zi.
În fiecare zi.
Chiar dacă duminica este de fapt un ospăț spiritual la biserică, nu? Este ca un fel de festin, de ospăț spiritual în care sufletele noastre ar trebui să se simtă destulate, mai îndestulate ca oricând. Dar asta nu exclude, spunea pastorul Costelniță, cercetarea, și mergem imediat și la celelalte practici, cercetarea Scripturii în fiecare zi. Studiu, citirea, memorarea și adâncirea, scăldarea în frumusețea și
cuvântului
lui Dumnezeu. Mergem mai departe, domnule pastor, să vedem ce mai făcea în esență biserica primă.
Am scos în evidență faptul că aveau părtășie unii cu alții. Trăiau în relații apropiate, ca și o familie.
Ca și o familie.
E necesară părtășia între copiii lui Dumnezeu, între cei credincioși. Dumnezeu nu mă cheamă să mă izolez. Noi trebuie să învățăm să ne relaționăm corect față de cei din Biserica lui Hristos, față de, cum îi numește Biblia, frații, surorile noastre în Hristos. Ei au nevoie de mine, eu am nevoie de ei. Asta mă ajută emoțional, mă ajută mental, mă ajută fizic. Uitați câte probleme sunt pe pământul acesta, prin ce necazuri trec unii, se zbat. Să știi că există un grup de oameni care
te cunosc,
pasă de tine, nu te ajută.
Se roagă pentru tine?
Se roagă pentru... Nu ești lăsat de izbeliște. Asta ți-aduce încurajarea, ți-aduce îmbărbătare. Și dacă o astfel de nevoie nu e împlinit într-o biserică, oamenii vor pleca în altă
parte. Vor migra în altă parte. Am amintit deja despre rugăciune. Deci, alături de citirea Scripturilor sau învățătura apostolilor și a prorocilor, am completat noi, având acum toată Biblia și Vechiul și Noul Testament, ei mai aveau o practică esențială și anume rugăciunea. Viața de închinare, viața de rugăciune. Ce ne puteți spune despre lucrul acesta astăzi, concret?
Rugăciunea este o stare de vorbă cu Dumnezeu.
Da, sigur. Asta e
definiția. Prin cuvânt spuneam, Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Prin rugăciune noi suntem acei care
se închide cercul
lui Dumnezeu. Prin rugăciune pot să aduc la cunoștința lui Dumnezeu, așa cum învață Sfânta Scriptură, orice problemă, orice nevoie, cu încrederea că Dumnezeu mă va ajuta să rezolv problema aceasta. Rugăciunea, spunea cineva, e ca respirația.
Așa este.
N-am cum să trăiesc fără rugăciune.
Fără să respir.
Fără să respir, nu?
Și Biblia și cuvântul e ca hrana, spuneți, da? Nu, n-am cum să trăiesc dacă nu mă hrănesc.
Mă hrănesc și respir.
Și respir.
Respir și mă hrănesc.
Bazele, da? Supraviețuirii. Da.
Biserica se aduna și biserica avea rugăciune împreună. Există rugăciunea personală, există rugăciunea publică, nu?
Tot felul de rugăciuni. Cere, mijlociri.
De fapt,
mărturisire.
Asta este o închinare colectivă, nu? Care și închinarea aceasta se exprimă de fapt conține anumite elemente. Cântarea, citirea Scripturii, predicarea, rugăciunea, nu? Toate astea noi le numim, venim și ne închinăm lui Dumnezeu. Asta ar trebui să conțină închinarea bisericii. Nu-i doar, știu eu, un spectacol, nu-i
un ritual.
Un ritual vechi, demodat, searbă, rece, sec, da? Ci toate astea își găsesc împlinire în viața bisericii.
Și împlinește viața.
Și împlinește viața personală a credinciosului. Întreaga adunare participă acolo. Toți, spune Sfânta Scriptură, toți erau acolo implicați. Toți cei ce credeau erau împreună, spune Cartea Faptele Apostolilor.
Ați amintit și de laudă. Se cuprinde tot aici în partea de închinare, rugăciune, laudă, închinare. Toate ar intra la capitolul acesta al închinării, nu? Al timpului de laudă și închinare, inclusiv rugăciunea.
Un lucru foarte esențial, foarte important. Biserica s-a adunat să-i aducă laudă lui Dumnezeu. Nu se lăudau pe ei, nu se scoteau în evidență pe ei înșiși, ci Dumnezeu era pe locul întâi în viața, în preocupările lor. Ei, ce aș vrea să spun, scopul bisericii, biserica există să împlinească scopul acesta, să aducă laudă Domnului.
Mă scuzați, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, avem un telefon.
Bună seara, fraților!
Bună seara,
Domnul să vă binecuvinteze! Vreau să vă spun și eu cum m-am pocăit.
Foarte pe scurt, vă rog, dacă se poate.
Scurt, scurt, da. Să știți că în 80 am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și eu m-am pocăit prin Biblie. Am citit Scriptura și am cunoscut pe Dumnezeu și de atunci am rămas lângă El. Și îi mulțumesc pentru că m-a călăuzit și mă călăuzește în tot adevărul.
Vă mulțumim. Cu cine am vorbit?
Cu Sora Vraciu de la Biserica 1.
Sora Vraciu, Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumim pentru intervenție.
Și pentru dumneavoastră o să încerc să mai revin la dumneavoastră.
Chiar vă rog, cu plăcere.
Bine, pace, Domnul să vă binecuvinteze, pace.
La revedere, mulțumim foarte mult. Iată o intervenție foarte binevenită. De ce? Pentru că unii oameni, sigur, în ignoranță, în dezinformare, au impresia că pocăiții pocăiesc pe oameni și unde ajung pocăiții îi pocăiesc pe ceilalți și de asta unii se feresc că nu vor să se pocăiască. Nu, pocăința este porunca Mântuitorului, reluată, predicată și practicată și de apostoli și este un prim pas în relația cu Dumnezeu. Și ați explicat dumneavoastră că pocăința nu este o religie, ci este o stare. Trebuie să schimbi inima, să schimbi mintea. De aceea, Doamna a spus, nu m-a pocăit pocăiții, nu m-au pocăit nu știu cine, m-am pocăit citind Biblia. Asta e foarte interesant.
Culmea că au fost oameni care n-au avut decât un Nou Testament, cuvântul lui Dumnezeu, și au citit, l-au citit și Duhul lui Dumnezeu le-a luminat mintea, inima și au ajuns să înțeleagă că au nevoie de pocăință.
Exact.
S-au pocăit și au cerut iertare și Dumnezeu, spre uimirea lor, Dumnezeu a lucrat în viața lor și le-a schimbat viața, le-a transformat viața.
Da? Pocăința este o condiție absolut necesară, ca și credința în Domnul Iisus Hristos, pentru asigurare, pentru a avea siguranța vieții veșnice. Și pocăința se predică la orice biserică creștină, tradițională, evanghelică, protestantă, ortodoxă. Ea este în aceeași Biblie la care este comună tuturor.
Și pentru că suntem la capitolul acesta de consecvență, să nu uităm să continuăm să predicăm pocăința.
Și să nu ne fie rușine.
Unora le este rușine. Mi-aduc aminte când eram copil, copiii, colegii strigau pocăitul, pocăitul și mi-era tare rușine.
Hey. Din păcate, dragi ascultători, sunt anumite zone sau în care numele de pocăit a fost, să zic așa, pătat de mărturia terfelit, da, de mărturile nepotrivite.
Și totuși, la pocăință Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi.
Indiferent de biserică.
Și pocăința n-ar trebui să fie ceva din trecutul nostru, ci eu trebuie să mă pocăiesc în fiecare
ceva
zi.
Ceva de actualitate.
În fiecare zi, de fiecare stare, de fiecare gând, de fiecare faptă, mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Asta înseamnă pocăința, mărturisirea greșelilor, a păcatelor.
Înaintea lui Dumnezeu.
Înaintea lui Dumnezeu.
Este invitația noastră de final pentru toți ascultătorii, dragi ascultători, nu trebuie să schimbi religia, în ghilimele, sau confesiunea, biserica, ca să te pocăiești. Pune-te pe genunchi acolo unde ești, strigă la Dumnezeu care te vede și te aude, cere-ți iertare și cere prezența și puterea Duhului Sfânt în viața ta, care te va călăuzi să înțelegi Biblia și să o trăiești ca un creștin și pocăit adevărat.
Și un ultim sfat. Nu uitați, Dumnezeu vrea să avem o viață de biserică echilibrată. Primii creștini aveau echilibru în tot ceea ce făceau. Studiau Scriptura, se rugau, participau la cina Domnului, erau împărtășie unii cu alții. Ei, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi, cei care facem parte din Biserica lui Hristos, să nu ne concentrăm pe un singur aspect, pe două, ci pe toate aspectele acestea, pe învățare, pe închinare, părtășie,
rugăciune,
mărturie, Pentru că numai așa trupul acesta lui Hristos, care este biserică,
se dezvoltă armonios.
Se dezvoltă armonios, funcționează normal.
Și crește.
Și e trupul pe care Dumnezeu îl binecuvintează.
Adăugând, spune acolo, Dumnezeu
în
adăugă
fiecare în fiecare zi. În fiecare zi.
N-ar trebui să fie grija noastră pe cine mai convingem, că nu noi convingem pe nimeni, nici prin radio, nici prin slujbe. Noi doar propovăduim cuvântul care are putere să, prin Duhul Sfânt să convingă pe cel mai mare păcătos.
Și atunci când tu faci ceea ce Dumnezeu îți cere să faci, El face ce...
A promis.
Ce trebuie, ce a promis.
Ce a promis că va face.
Unul plantează, spunea Pavel, unul udă, dar Dumnezeu este cel care face să crească.
Așa este, mulțumim foarte mult și cred că ar fi de discutat nu numai încă o emisiune, ci multe alte emisiuni despre profilul adevăratei biserici, practicile adevăratei biserici, dar până data viitoare, dragi ascultători, ne oprim aici. Și aș vrea să vă citesc din Reverberații Creștine câteva versuri care se referă la așteptările Mântuitorului la biserica adevărată. Hristos de-ar apărea. Hristos de-ar apărea, de criza mondială nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba. Biserica mai știe să schimbe sărăcia în belșug de dărnicie? Hristos de-ar apărea, de criza aviară nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba. Biserica mai poate să vindece ologi din starea de păcate? Hristos de-ar apărea, de drame naturale nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba. Biserica mai ține la cinste pocăința în noi anul de doctrine? Hristos de-ar apărea, de mii de catedrale nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba. Biserica mai este un loc al rugăciunii în lumea de poveste? Hristos de-ar apărea, de lumea rătăcită nu s-ar interesa, ci cred că ar întreba. Biserica mai are înscris numele tău pe lista de plecare? Amin.
Amin.
La revedere pe data viitoare.
La revedere.
Vă mulțumim. Thank you.